Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Josuas krige.
Da jeg var barn, havde jeg en kristendomslærer, der hed fru Risum. Hun var også matematiklærer, og det var ikke et fag, jeg var særlig glad for. Men når hun genfortalte historierne fra Bibelen, må hun have gjort et eller andet rigtigt, for mange af dem sidder stadig fast i dag. En af dem er historien om byen Jerikos fald, om dens høje mure og om israelitterne, der blæste i trompeter, indtil murene faldt. Jeg kan huske et vagt billede af folket, der havde vandret så længe i ørkenen og endelig fik deres hjem. Og det er egentlig lidt bizart. Historien om Jeriko står i Josvas bog, der handler om jødernes indtog i kananæernes land, de her ukonkrete fjender, der boede, hvor de ikke skulle bo. Det er en historie, der har en kæmpe betydning. Både for ideen om Israels grundlæggelse, og derfor også for israelernes fortælling om sig selv i dag. Og det er ikke en eventyrhistorie, når man sådan læser den med voksne briller. Jo, murene falder ved magi, men konsekvensen for indbyggerne er hverken eventyrlig eller børnevenlig. I dette program så fortæller vi om Josvas bog. Vi undersøger, hvem Josva egentlig var, om han overhovedet fandtes, og hvor meget grundlag i historien fortællingen om Israel egentlig har. Vi fortæller historien om Rahab, den mystiske kvinde, der hjælper Josvas spioner med at undslippe forfølgelse og baner vejen for indtoget. Og så kigger vi alvorligt på fortællingens voldsomme blodighed. Hvad er det for en historie om folk, vold og fremmedhed, vi egentlig støder på i Josvas bog? Velkommen til.
Moses er død, og det er endda inden israelitterne er kommet til det berygtede hellige land, der flyder med mælk og honning. Gud udpeger Josva til at være Moses' efterfølger og også at være israelitternes hærfører. Og den er israelitterne faktisk med på. Og hvis man var i tvivl om, hvorvidt Josva var en værdig aftager efter Moses, så bliver det ret hurtigt understreget af Gud. Folket skal krydse Jordanfloden ud for Jeriko, og ligesom Moses skilte vandene med flugten fra egypterne, så bliver flodens vand også skilt, så jøderne kan komme tørskoet over. Og så begynder indtagelserne af forskellige byer, og det ser ud til at starte relativt tilforladeligt med Jeriko. Først så skal jødernes krigere i 6 dage gå en gang rundt om byen, hvor arken, den berygtede ark, bliver båret foran dem, og foran arken skal 7 præster gå med 7 vædderhorn. På den 7. dag skal de så gå rundt 7 gange om Jeriko, og præsterne skal blæse i hornene, og folket udråbe et kampråb så højt, at Jerikos mure falder. Det lyder relativt fredeligt, men det er det ikke, fordi Josua siger til folket, at der skal ligge spand på byen, og alt, hvad der er i den, tilhører Herren. Og så slagter de ellers alle mennesker i byen, med undtagelse af en skøge, Rahab, der har hjulpet dem og hendes familie. Og så er stien lagt an, for det stopper overhovedet ikke her. Men faktisk så går det ikke så godt for jøderne umiddelbart efter, for den næste by, det vi råber, er Ai. Men der går det galt i første omgang. Og årsagen til, at det går galt, er, at en israelit, der hedder Akan, i erobringen af Jeriko, har taget noget af det, der var lagt band på og tilhørte Herren. Josua finder frem til Akan, der går til bekendelse, og som straf, så bliver Akan, hele hans familie og alt, hvad han ejer, det bliver udslettet og brændt. Og efter det, så går det faktisk godt for jøderne. De erobrer nu byen Ai. Og efterfølgende erobrer de det ene efter det andet sted. Og det betyder også, at de, som jeg læser det, laver en massakre det ene sted og det andet sted. Det er et kæmpe blodspor, hvor en Josva bevæger sig.
Kapitel 8. Da israelitterne på åben mark havde dræbt alle de indbyggere fra Ai, som havde forfulgt dem ud i ørkenen, og da alle til sidste mand var faldet for sværet, vendte alle israelitterne tilbage til Ai og huggede indbyggerne ned med svær. Den dag blev der dræbt i alt 12.000 mænd og kvinder, alle indbyggerne i Ai. Og Josva brændte Ai ned. Han gjorde den til en øde ruinhøj for evigt, og det er det den dag i dag. Ais konge hængte de på et træ og lod ham hænge til aften. Da solen gik ned, gav Josva sine folk befaling om at tage liget ned fra træet og kaste hen ved indgangen til byporten. Så kastede de en stor stendynge op over ham, og den ligger der den dag i dag.
Og der er en sætning, der går igen i resten af bogen, når jøderne har erobret et sted, og den sætning lyder, der var ingen, der overlevede.
Samme dag indtog Josva Makeda. Han slog byen og dens konge med svær og lagde band på byen og alle, der var i den. Der var ingen, der overlevede. Fra Makeda drog Josva sammen med hele Israel videre til Libna. Han gik til angreb på Libna, og Herren gav også denne by og dens konge Israels hånd. Josva slog byen og alle, der var i den med svær. Der var ingen, der overlevede. Fra Libna drog Josva sammen med hele Israel videre til Lakish. Han belejrede byen og gik til angreb på den, og Herren gav Lakish i Israels hånd. Den følgende dag indtog Josva byen. Han slog den og alle, der var i den med svær, ganske som han havde gjort dem i Libna. Da drog Gesers konge Horam op for at komme til Lakish til undsætning, men Josva slog kongen og hans hær. Der var ingen, der overlevede.
Josvas historie og dermed Josva-bogen slutter med, at Josva dør 110 år gammel, men inden da har han lige en afskedstale, hvor han minder folket om at følge de love, som Moses fik af Gud, og dermed, at de må ikke dyrke andre guder end Gud. Christian, det her er nok den mest blodige og mest ubydelige tekst, jeg har læst i Bibelen. Og det siger ikke så lidt.
Jeg skulle lige da sige, det er sgu noget af et udsagn, Lauke. Og det er jo sjovt, fordi det er ikke fordi, den sådan udpensler så vildt meget, kan man sige. Den er bare sådan, der var heller ikke nogen overlevende der, og de dræbte dem alle sammen der og sådan noget. Altså, det er en voldsom tekst, netop på grund af den her sådan listeagtige opremsning af udslettelse, ikke?
Jo, og jeg tror, grunden til, at jeg finder den modbydelig, er også unødvendig udryddelse, ikke?
Ja, jo. Præcis. Altså, historien om Josva kommer direkte efter de første fem Mosebøger, det er den første bog efter Toraen, og den handler om tiden efter Moses er død, og israelitterne har vandret i ørkenen i, som sagt, i 40 år. Det er jo efter Moses, han befriede dem fra Egypten. Og der er en masse der, vi ikke rigtig er gået ind i, alle deres eventyr undervejs, men vi taler efter sigende om ca. 600.000 mænd, plus deres koner og børn.
Ja.
Og Josva, han bliver ligesom udnævnt som...
Så det er ikke
som...
kun 600.000?
Nej, det er det. Man skal huske, det er over en million mennesker, der vandrer rundt i 40 år. Det er et vildt billede.
Ja.
Josva bliver set som Moses aftager. Det er meget vigtigt ligesom at få gjort det klart. Og ham, der gennemfører det, som Moses fik som opgave, at bringe israelitterne til det land, de var lovet af Gud. Og grunden til, at Moses ikke selv nåede til Israel og måtte vandre i 40 år i stedet for, fordi Lauke, det tager ikke 40 år at vandre fra Egypten til Israel. Det gør det bare ikke. Så de må have vandret rundt i cirkel på en eller anden måde. Og grunden til, eller også har de gået absurd langsomt, som jeg har stået her i min note, men grunden til det er, at et sted i 4. Mosebog, kapitel 20, hvor Moses han på et tidspunkt slår til en sten i stedet for at tale til den. Det er sådan den nemme måde at sige det på.
Det forstår. Ja, det tror jeg ikke, jeg forstår.
Nej, men det er fordi, at de mangler vand på et tidspunkt, og så i 4. Mosebog, kapitel 20, så siger Gud til Moses, at han skal tale til stenen, og så springer der vandet af den. Moses han bliver så vred over, at folk de er utålmodige, så han skælder dem ud, og så slår han på den der sten med sin pind, sin stav. Og så siger Gud, fordi du har gjort det, så skal du ikke få lov til at komme ind i Israel, hvilket er noget af en straf, kan man sige.
Hold da op.
Ja, så det er ligesom baggrunden for, at Moses ikke selv når ind i Israels land. Og Josvas bog er sådan, i det store narrativ, begyndelsen på en samlet historie om det israelske rige, der strækker sig herfra, Josvas bog, og helt frem til de to kongebøger, hvor vi har Daniel og Salomon og så videre, så videre. Det er en fortælling om indtagelsen af landet. Altså det vil sige, hvis de første fem bøger handler om, hvordan israelitterne får løftet om landet, og laver pakten med Gud, bliver befriet fra Egypten, så er Josva begyndelsen på fortællingen om landet. Efter Josvas bog får vi tiden med dommerne, altså dommernes bog, og så går vi over i kongernes tid, fra Saul til og med, og så går den faktisk helt til og med eksilen i Babylon. Så det er sådan en slags begyndelsen på historien om Israel. Og man mener, at denne her måde at samle det på, første gang blev redigeret under kong Josia, der stod for den store religiøse reform, der forsøgte sådan at ensrette religionen og magten i Juda, som han var konge for. Han døde ca. 609 før Kristi fødsel, og så endte den egentlig der, teksten. Altså den var skrevet i hans levetid, mener man, eller der var den blevet redigeret sammen. Og så mener man, at fordi de så bagefter blev, så var det jo babylonerne indtog Jerusalem og tog dem med til eksilen, så har man skrevet nogle ekstra kapitler på der, som så også er med.
Men det er sjovt, fordi altså det, altså, man kunne godt have afsluttet historien her.
Ja, det er på en måde, og det kommer vi også ind på, fordi det er på en måde en perfekt fortælling. Altså ud fra et meget grusomt synspunkt.
Ja, både og. Ja.
Det er ligesom fortællingen om, efter den lange, lange ørkenvandring, hvordan gik det så, da jøderne kom til Israel? Og der kan du sige, det er svært bare at hoppe direkte ud i dommernes bog, hvor man er der. Så det er det fortælling om, det er, sådan det er på en måde en slags bindeledsfortælling fra legenden om Moses og israelitterne til de tidligste fortællinger om israelitterne i deres land. Det her, det er sådan et projekt, der på en måde skal samle det hele. Så derfor er temaet i Josvas bog land. Det er simpelthen, hvordan og hvorledes de ved Guds hjælp fik det ene område efter det andet. Hurra!
Ja, men hvordan de fik det her land. Jeg tror også, jeg har behov for at finde ud af, hvad der kom først i forhold til, hvornår den her historie er skrevet, Christian, fordi når den her bog er blevet skrevet, befinder jøderne sig så i Israel, og man kan måske endda dele det op i plus minus 12 regioner. Og det er så ud fra det, man har skrevet, så et eventyrnarrativ om, hvordan man, altså hvordan landet er inddelt sådan her. Altså, svar lidt til, at hvis vi skrev et eventyr om Lars Løkke, der delte Danmark i 5 regioner.
Det, du siger, det er, at det er en etiologisk fortælling. Er det en fortælling, der forklarer, hvordan landet ser ud lige nu?
Ja, men altså, men som fantasy, ikke?
Jo, lige som fantasy. Hvis du kigger på figuren Josva, så kan du sige, at han bliver ligesom forklaret som en ny Moses, og det spiller lidt ind i det, du taler om der. Han gør alle mulige ting, som Moses også gør, du var inde på det også, han deler vandene, han er mellemledet mellem Gud og israelitterne, han møder endda en engel, der siger til ham, at han står på hellig jord, tager skoene af, som er sådan nogle ekoer af det, Moses har gennemgået. Måske er der et minde i figuren Josva om en virkelig herfører. Rent arkeologisk har den intet på sig.
Nej, jeg tænkte nok, det ikke var så nemt.
Der er intet, der tyder på, at israelitterne A. vandrede i lang tid og kom ind på den måde. B. at de indtog alle de her byer med vold og destruerede dem. C. at mange af de her byer overhovedet fandtes på det her tidspunkt. Rent historisk ser den ud til at være redigeret af de her historikere, hvad vi kan kalde dem, på kong Josias tid. Der er mange af Josvas replikker, der minder meget om specifikt 5. Mosebog. Det er det, man kalder de deuteronomiske tekster i det gamle testamente, som ligesom er den anden lov. Det er ligesom den anden gennemgang af Moseloven. Historien er ligesom, det er den, der står i fortællingen om kong Josia. Det er, at han finder en bog med love, og med udgangspunkt i den bog finder ud af, at jøderne har levet forkert.
Ja.
Og så begynder han på nogle reformer. Han gør op med alle de her andre guder, som israelitterne har. Han smadrer aldre og sætter soldater ud og udsletter templer og begynder at indsætte nogle regler for, hvordan Jahve i virkeligheden skal dyrkes ud fra denne her Mosebog, Moseloven, som han i virkeligheden har fundet. Det er ligesom historien. Det, man mener, der rent historisk nok er sandt ved det er, at der har været en kong Josia, som har forsøgt at samle Israels religiøse retning under det, man nu kan begynde at kalde jødedommen. Og det kan også være derfor, at han har sat sine skriftkloge, sine historikere i gang med at sige, vi skal lige have den her historie til at hænge sammen. Fortæl den samlet. I stedet for, at det har været en masse brudstykker rundt omkring, så er det ligesom blevet samlet. Det er måske der, vi begynder at se samlingen til det, der er det gamle testamente, som ligesom lægger historierne efter hinanden i den rækkefølge, de er sket. Og der kan man sige, at denne her Josvas bog, den bærer så meget præg af det sprog fra denne her Moselov, som man, hvis legenden siger, at det var en, han fandt, så mener man nok mere, at det var en, han skrev. Altså nu har de skrev den endelige version af, hvad det var for en lov, Moses fik. Og Josvas bog, den bærer meget præg af det sprog, som man mener, den faktisk er skrevet på det tidspunkt.
Ja, så den er... Der er nogen, der har kigget og sagt, lige det der har vi simpelthen blind spot. Så det er der, vi bliver simpelthen nødt til at skrive den her historie.
Ja, men du kan nok mere forstå det som, at kong Josia, som har været konge i Juda, mener man. Intet af det her er historisk bevidst. Vi har ikke særlig mange andre kilder. Det ser ud til, at han har igangsat en eller anden form for reform. En reform af riget og en reform af religionen. Og i den har han forsøgt at strømligne fortællingen om, hvad det er at være jøde, og har blandt andet, som så mange andre, raseret mod de her flerguderi, og så har man taget alle de største fortællinger, som har været der. Og så i stedet for at tænke, der er et hul, så har de mere tænkt, de her historier må passe herover. Lidt ligesom et puslespil. Men i den redigering, der er der også lige blevet skrevet ind her og der. Altså for eksempel har vi sådan noget som, at i Davids bog, så holder Saul pludselig en tale om Gud, som minder meget om sproget fra 5. Mosebog. Det samme gør David pludselig, lige før han skal dø, hvor han går i gang med at sige det der med, du ved, stik lige ham derned og dræb lige ham der for mig. Så holder han først i sådan en tale, som er i et helt andet sprog, hvor han siger, husk altid at ære Gud, og du skal gøre sådan og sådan og overholde loven. Så man mener ligesom, det er sporene efter de her redaktører, som har fået det hele til at passe sammen. Så Josvas bog er på en eller anden måde sådan en meget godt billede ned i, for det første den måde, de gerne vil starte fortællingen.
Mm.
Sådan fik vi landet. Nu kommer resten af historien. Og for det andet, så bærer den simpelthen præg af de her redaktører i høj grad.
Men det er jo dejligt, at man kan efterskrive sin historie, men det gør vi også i dag.
Det gør vi også i dag. Så har vi jo, som du kan huske, i begyndelsen af fortællingen, den her ret forrygende lille historie om Rahab, som er en spændende karakter. Hendes navn betyder bred, og det kan man jo så diskutere, når den bliver tillagt en kvinde.
Altså den form for bred, og ikke at vi krydser en flod, og der er en bred ved floden.
Nej, ikke den form for bred, okay. Men den anden form for bred.
Den anden form for bred, ja.
Det er sådan en historie, der er skøn, fordi den ligesom roder i hele det her, den her perfekte fortælling. Den her perfekte fortælling om Josva, der kommer, og fordi han sætter sin lid til Gud, så sejrer han til højre og venstre, så kommer der pludselig den her fortælling midt i det hele, om to spioner, der sniger sig ind, går ind hos en prostitueret. Hvorfor gør de det? Hvorfor går de her modige spioner overhovedet ind til hende til at starte med?
Joshua, Nuns søn, sendte i hemmelighed to mænd ud fra Shittim som spioner. Han sagde, gå over og undersøg landet, særligt Jeriko. Så gik de, og de tog ind hos en skøge, der hed Rahab. Der overnattede de. Kongen i Jeriko fik nu meddelelse om, at der var kommet nogle israelitiske mænd om natten for at skaffe sig oplysning om landet. Han sendte bud til Rahab og sagde, kom frem med de mænd, der kom til dig, og som er taget ind i dit hus. Men kvinden havde taget de to mænd og skjult dem. Hun sagde, jo, der kom nogle mænd til mig, men jeg vidste ikke, hvor de kom fra, og da porten skulle lukkes ved mørkets frembrud, gik de. Jeg ved ikke, hvor de er taget hen, men hvis I skynder jer og sæt efter dem, kan I sikkert indhente dem.
Men jeg stussede også over det, og jeg stussede også over, at det er sjældent, at vi har en prostitueret, som bliver fremstillet så godt, som hun gør i den her historie.
Det gør hun nemlig. Og det sjove er, at hun begynder simpelthen at citere 5. Mosebog.
Før mændene gik til ro, kom hun op på taget til dem og sagde, jeg ved, at Herren har givet jer landet. Vi er grebet af rædsel for jer. Ja, alle landets indbyggere skælver i angst for jer. For vi har hørt om, hvordan Herren udtørrede Sivhavet foran jer, dengang I drog ud af Egypten. Da vi hørte det, mistede vi modet, og vi følte os alle sammen magtesløse over for jer. For Herren, jeres Gud, er Gud både oppe i himlen og nede på jorden. Sværg nu ved Herren, at I vil vise min fars slægt godhed, for jeg har vist jer godhed.
Hun kan se klart, at deres Gud er den eneste Gud, og det kun er ham, man skal dyrke. Så du kan sige, det der er lidt specielt, det er, at hun er kananæer, hende her kvinde, hun er prostitueret, og hun begynder at komme med sådan nogle taler om, hvor meget de egentlig frygter den her Gud, og at hun kender hele historien, og de føler sig magtesløse over for hende. Så hvad i alverden er det, der foregår? En af de bedste udlægninger er, at vi igen har at gøre med en af de her ældre etiologiske fortællinger om Rahabs stamme. Hvis du lægger mærke til den lidt sjovt, så senere i kapitel 6, vers 25, der hvor de så endelig får nedlagt Jeriko og slagtet alle, så står der, men skøgen Rahab og hendes fars slægt og alle, der hørte hende til, lod Josva blive i live. Hun kom til at bo blandt israelitterne og gør det den dag i dag, fordi hun skjulte de mænd, Josva havde sendt ud for at udspionere Jeriko. Og der begynder man at få sådan en fornemmelse af, at det nok ikke bare handler om hende og hendes familie, men det måske handler om nogle folk, der bor iblandt israelitterne på det her tidspunkt, som man tolererer, men som stadig er anderledes, hvor de måtte komme fra. Du kan huske Lots børnebørn. Du kan huske Lot, han efter ødelæggelsen af Sodoma og Gomorra, bliver forført af sine døtre og drukket fuld. Han bliver forfader til ammonitterne og moabitterne. Og det vil sige, det, kan du huske, vi talte om, hvordan det i og for sig er en fortælling om, at de er nogle horeunger, som er de her to stammer, som er incestbørn. Måske har rahabitterne været luderbørn, kan man sige. Er det simpelthen, at det fortællingen har været?
Ja. Så vi tolererer fynboerne?
Lige præcis, fordi at de jo hjalp os dengang.
Ja.
Altså, hvorfor får de stadig lov til at være her? Jamen, de hjalp faktisk nogle af Josvas spioner. Der er en fantastisk detalje, som er, at spionerne siger til Rahab, når vi kommer ind i landet, skal du binde denne røde snor fast i det vindue, du firer os ned fra, og samle din far og mor, dine brødre og hele din fars slægt. Og den røde snor, du kan måske huske, der var selvfølgelig Jakobs store lillebror Esau, som med det røde hår, og genfortællingen af det i fortællingen om Tamar, der fik de to tvillinger Peres og hendes bror Sera, der først kom ud med armen og fik den røde snor bundet om håndledet, og så alligevel kom som nummer to. Og begge de to fortællinger handler om noget med, at den første fødte ikke skal få æren, altså at den første skal være den sekundære på en eller anden måde. Og så er der selvfølgelig også en reference til Moses i den røde tråd, hun skal binde ved sit vindue, og lammets blod over dørkarmen, som gør, at dødens engel skal gå igennem Egypten og vide, hvor han skal gå forbi. Så der er alt muligt. Det er fyldt med referencer, det her. Så vi har sådan ligesom en etiologisk fortælling om, hvorfor det her folk findes og bliver tolereret, som de her deuteronomistiske historiefortællere, de her redaktører, har puttet ind her, og så lige givet et puff opad ved, at hun er blevet meget klog prostitueret, der kan citere 5. Mosebog, og du ved, er gudsfrygtig. Så man kan sige, måske har det i og for sig været sådan en nedladende fortælling. De der rabitter, de er i og for sig bare nogle børn af en prostitueret, men de har hjulpet os, og så har det til gengæld lige fået et puff opad i fortællingen. Hun er blevet en værdig karakter på en eller anden måde. Ikke? Og det er også sådan, hun er blevet set igennem historien, hvilket er ret sjovt.
Altså, men det synes jeg er sjovt, fordi jeg læste den som om, at hun... Altså, som jeg forstod det, det kan også godt være, det der bliver lidt pointe, men at det var, fordi hun også frygtede Guds folk, at hun hjalp dem. Altså, hun var klog nok til at regne det ud, at det her folk var så mægtigt.
Det er fuldstændig rigtigt, men det er stadig et meget, meget atypisk plot, som du selv var inde på. At vi har en prostitueret, som er skriftklog, eller endda er handler helligt. Og for de jødiske fortolkere, så blev det meget, meget vigtigt at tolke Rahab, som at hun havde været prostitueret før i tiden, men at hun derefter angrede, og det er derfor, hun handlede på den her måde. Altså fordi i den jødiske logik på det her tidspunkt, der er hun jo en uren person, som handler forkert. Derudover er hun kananæer. Og selvfølgelig har vi jo ikke det problem i kristendommen.
Nej, det er rigtigt. Ja.
Vi elsker Rahab, fordi hun er jo synder. Og der er lige en vild ting der, Lauke, ikke? At Josva, som vi kalder det, er på hebraisk ordet Joshua. Jesus på græsk er Yeshua, der er en græsk omskrivelse af Joshua. Det vil sige, Joshua hedder det samme som Jesus.
Okay, ja.
Og det er fordi, det var et meget normalt navn, men det gør ligesom, at for de kristne, der er hele historien om Joshua blevet læst som en slags... Du ved, en af de her ekoer, de her foreshadowings af Jesu komme.
Altså, nu kommer vi til at dvæle ved det, men det ved jeg da ikke, om jeg synes, er en god strategi af de kristne at binde de her to historier sammen.
Det ved jeg heller ikke, om det er. Men i denne her kristne trang til at finde forudsigelser af kristendommen og Jesu komme i det gamle testamente, så blev denne her historie virkelig guf for de tidlige kirke. Fædre og for dem, der tolkede skrifterne. Altså, du kan se Moses, for eksempel. Han laver jo en pagt med Gud, ikke?
Jo.
Det er jo den pagt, som Jesus er kommet for at aflyse eller afløse. Mm. At, du ved, det er jo det, vi har talt om før. Og hvad er det, vi ser her i historien? Jamen, Moses har jo lavet en pagt med Gud. Hvem giver han sin magt videre til? Til Josva. Ja. Så det, Josva er den nye på en eller anden måde. Plus, at hvad er det, Josva skal gøre, som Moses ikke kan? Han skal føre Guds folk ind i Guds rige. Mm. Så der kan du godt se, alt det der kunne man godt lide.
Nej, men ja, den køber jeg.
At han så lige dræber alle undervejs.
Ja, ja.
Det er måske lidt sådan... det er bare et billede. Igen, der skal vi huske det, vi også har talt om, apropos vores sidste program om Johannes åbenbaring. Det var ikke svært for de kirkelige fædre at læse det her som et eventyr, eller en fortælling, der skulle forstå som en metafor, eller den retning. Men i den sammenhæng, så passer Rahab jo. Perfekt. Hun er en synder, hun er prostitueret, hun bliver skånet, hendes navn betød bredde. Det blev brugt af en af kirkefædrene til at stille spørgsmålet. Hvilken bredde er det, hvis ikke det er Kristus kirke, som jo både kan indeholde syndere og skøger? Det er denne bredde, som accepterer Jesus spioner.
Ja, vi er tilbage til dansklæren, men man skal eddermame være kreativ for at kunne læse de ting, vil jeg sige.
Jamen, jeg har mere til dig.
Nå, okay.
Fra Clemens første brev, som er meget, meget tidligt, der bliver det tolket som, at denne her røde tråd, hun skulle hænge ude foran huset, det var dermed en forudsigelse af, hvis vi følger Guds blod, altså Herrens blod, så vil vi også finde frelse. Det er simpelthen det, der virkelig var ment. Det kan du godt se, Lauke. Det er jo logisk, når du tænker på det.
Altså, jeg vil enten give 12 eller dumpe, hvis jeg var censor. Jeg kan godt se argumentet. Jeg synes, den hænger en rød tråd, hvis vi skal argumentere for det.
Og så kommer jo selvfølgelig den måske mest chokerende ved det, som er, at Rahab er jo en af de 5 kvinder i Matthæus' række af Jesu forfædre.
Ja, og det synes jeg er interessant, fordi jeg synes godt nok, at de at de 5 kvinder sat sammen vil være en underholdende flok, tror jeg.
Det tror jeg også. Det er virkelig nogle... Igen, vi var inde på det før. Vi har Tamara, vi har Bathsheba. Vi har de her kvinder, som... Og vi skal nok gennemgå dem alle sammen i programmerne her, fordi det er virkelig nogle gode historier for det første. Men det er også nogle kvinder, som alle sammen er kendetegnet ved på en eller anden måde at være diskvalificeret fra starten. Det er nogen, der er syndere. De synder fuldstændig klart, altså i forhold til tidens tradition. Og ofte handler det, eller i alle tilfældene handler det, om noget seksuelt.
Mm.
Og der er som sagt, vi har talt om det før, og der er ikke rigtig nogen, noget klart bud på, hvorfor det er. Men et af budene er som sagt det her med, at Jesu egen mor, Maria, var en kvinde, der har fået et barn uden for ægteskabet. At det på en eller anden måde det, der gør sammenhængen. En anden kan være, at det handler om at have plads til syndere, som ikke er jøder. Hun er heller ikke jøde, ligesom Tamar ikke var jøde, ligesom Bathsheba ikke var jøde. Så det her kvinder, som på en eller anden måde ikke burde være med i sådan en række. For det første er der aldrig kvinder med i en eneste forfaderrække i Bibelen, og der er masser af de her rækker af det, så hans far og hans søn, og jeg ved ikke hvad. Men der er aldrig kvinder med, og det er der i den her ene tekst, altså som er første kapitel af Matteus evangeliet. Så det er ret specielt, og det er stadig lidt et mysterie.
Noget andet, som er et mysterie for mig, det er den her erobring, og jeg vil også tilføje massakre af Jericho og sådan set også alle de andre byer. Og selve erobringen af Jericho er meget besynderlig. De skal gå rundt om byen flere gange med arken, og så skal de blæse i de her horn. Og så den her efterfølgende udslettelse, som er så voldsom. Altså, hvad er pointen med, at det hele skal være så blodigt og voldeligt? Og jeg kommer også til at tænke på, altså, vi forherliger jo også vikingerne i Danmark. Mm. Altså, der er også en anden trang til at forherlige det her. Men jeg tror stadig, det er svært at forstå, hvorfor man har så meget behov for at fremstå så modbydelig og så voldsom, som man vitterligt gør i den her historie. Altså, de udraderer den ene by efter den anden.
Ja, og der tror jeg, at det igen er vigtigt at forstå, ligesom vi har talt om, hvordan moral er en omskiftelig ting i det gamle testamente. Du kan huske, hvordan Jakob behandler sin bror, og hvordan Josef behandler sine brødre og bliver behandlet af sine brødre, og Judas rolle og sådan noget der. Hvordan at der er den der, der er sådan et underliggende tema af, at så længe det fremmer det jødiske folk, så fremmer det en eller anden større fortælling. Og om det så skal forstås, ligesom hvis du læser et eventyr, som også har meget vold i sig, men hvor at det vigtigste er, altså, det kan godt være, at vores helt, han skubber gamle damer ind i ovnen og alt muligt, du ved, i eventyr, men vi læser det metaforisk, hvilket børn ikke har noget problem med. De læser eventyr, som de skal læses. Altså som fortællinger om ondskab, der slås ned. Om det er sådan, vi skal læse dem, eller om vi skal forstå det som en mere... En pointe, simpelthen.
Men det forstår jeg godt, Christian. Altså, at... Men der er også den forskel, at som regel så holder vi med karakteren i et eventyr.
Ja.
Og jeg synes, Joshua er så vagt beskrevet her, så altså, jeg læser ham som en skurk. Altså, der er ingen tvivl om, i Game of Thrones, så vil han være den onde. Altså.
Ja, men det er interessant, du siger det, men det tror jeg bare, det er måske lige præcis det, der er pointen, at vi bliver nødt til at læse det ud fra det, at det, der kendetegner Joshua hele vejen igennem, det er, at han insisterer på at følge Guds ord.
Mm.
Han insisterer på ikke at tvivle. Han insisterer på at stole på det, som Gud har lovet dem. Selv om at deres odds er umulige. Altså, de har vandret rundt der. De er 600.000 mænd og kvinder og børn. En vild historie i sig selv. Og de er blevet skuffet, og de er blevet udsat og alt muligt andet. De skal stole på, at det nu, hvilket må være svært efter 40 år. Altså, de fleste af de mennesker, de er nok født ud i ørkenen. Ikke? Det må være svært at stole på. Men så det er det, hovedfortællingen er, det der med at blive ved med at stole på det løfte, Gud har givet, selv når det går svært. Men et godt eksempel er for eksempel, hvis du kigger på krigen, eller på de her slag her, så nævnte du det før, det her med arken, som skal bæres forrest i krigen, og de skal komme bagefter soldaterne, men de skal holde sig ret langt væk. Og der er vi simpelthen fat i noget virkelig old school. Altså, der er vi fat i tabuet ved... Kan du huske i fortællingen om kong David, der var historien om hans soldat Ussa, der rør ved arken, fordi den er lige ved at falde af en oksekær?
Ja, det er med dødelig udfald, ja.
Med dødelig udfald, han bliver slået død af Gud. Så det er simpelthen farligt at røre ved arken. Men pointen er, at hvis de har arken forrest, så er de umulige at besejre.
Jamen, det er deres manna, ikke?
Altså tabu er det rigtige ord, tror jeg. For det er det der med noget, som både er i religionshistorisk forstand, noget, som både er helligt, men også farligt. Og det er noget, som er svært for os at forstå i dag, fordi at i den kristne kirke, som den har set ud de sidste mange, mange år, der er det hellige sådan noget sødt og hyggeligt noget med noget hvidt tøj og nogle salmer og noget kaffe og sådan noget der. Men hvor det hellige i klassisk religiøs forstand, og stadig hvis du tager ud og finder andre religioner i dag, så er det hellige også noget farligt, noget, der har magt her i verden. Og hvis du går ind, og så, altså for eksempel dem, der ser Gud, de skal enten dø, eller også så er de Moses. Altså det er ligesom det, der er, det er der, vi er, ikke? Så det vil sige, at når de kommer til Jericho, så er hele pointen jo, at de skal gå rundt om Jericho og blæse i nogle horn. Det er det modsatte af at lave krig. Det er det modsatte af det, man skulle tro, en fornuftig herfører ville gøre. De skal simpelthen gøre noget, som er irrationelt, som er rituelt, som er magisk, og det er meget vigtigt, at de overholder den måden. Det er 7 gange rundt om, og først sidste gang ved det sidste blæs i hornet, det 7. blæs, så er det, at de alle sammen skal råbe, og det er meget, meget, meget vigtigt, at de overholder.
Jericho var lukket og låst for israelitterne. Ingen kunne gå ud eller komme ind. Men Herren sagde til Josva: "Se, jeg giver Jericho og dens konge i din hånd. Nu skal alle i krigere i 6 dage gå rundt om byen 1 gang om dagen. 7 præster skal bære 7 vædderhorn foran arken. Men den 7. dag skal I gå rundt om byen 7 gange, og præsterne skal støde i hornene. Når vædderhornets lange tone lyder, og I hører lyden fra hornet, skal hele folket udstøde et kampråb så højt, at byens mur falder sammen, og folket kan gå lige ind."
Og det er sådan en klassisk idé om ritualet, som det, der opretholder Guds vilje på jorden. Og
Jamen, det er jo ren magi, så er vi ude.
Det er ren magi. Og hvis du gør ritualet forkert, så virker magien ikke.
Ja.
Og det, som Gud så gør, det er jo, han, som du siger, lægger band på Jericho. Og lægger band, det er det, der hedder herem på hebraisk. Vi kender det måske som haram på arabisk. Og haram, det er simpelthen det er den mad, man ikke må spise. Altså, der er halal, og så er der haram.
Hmm.
Og når noget er haram, når der er lagt band på det, så hedder det på dansk, at det er forbandet. Så, og når noget er forbandet, så er det ondt. Og derfor så er det også vigtigt, at når de smadrer Jericho, efter murene er faldet, så er det Gud, der har givet dem landet, og derfor så, når han har sagt til dem, at han har forbandet dem alle sammen, det er også det, der hedder, når folk bliver bandlyst, så bliver de sendt ud af et land, så er det godt, kan det godt være, at Josva er en god kriger, men det er altså Gud, der giver dem sejr.
Den 7. dag, da det blev lyst, gik de rundt om byen på samme måde som før, 7 gange. Den 7. gang stødte præsterne i hornene, og Josva sagde til folket: "Udstød kampråbet. Herren har givet jer byen. Der skal lægges band på byen. Den og alt, hvad der er i den, skal tilhøre Herren." Da folket hørte lyden fra hornene, udstødte de et kampråb så højt, at muren faldt sammen, og de kunne gå lige ind i byen og indtage den. Med sværet lagde de band på alle, der var i byen, både mænd og kvinder, unge og gamle, okser, får og æsler. Byen brændte de ned med alt, hvad der var i den. Kun sølvet og guldet, og tingene af bronze og jern lagde de i skatkammeret i Herrens tempel.
Så det er sådan en slags israelitisk, jødisk wishful thinking og sejrsfantasi om, hvordan de kom til det her land. Og meget vigtigt i det er, at dem, der var der før, de bliver udslettet. Altså, det er jo en fuldstændig vild liste, vi får. Vi får en liste på 31 konger, som de har udslettet, hvor vi får at vide hver eneste gang, at de har dræbt kvinder og børn. Hele molevitten, ikke?
Jo, men altså, det er jo som, hvis jeg har spillet Age of Empire computerspillet på easy mode og været psykopat samtidig.
Okay, så hvor kommer de her tekster fra? Hvorfor er de så voldelige? Altså, man mener, det måske, som sagt, spænder overens med, at kong Josia på det her tidspunkt, da de her tekster bliver samlet, sådan cirka 600 plus år før Kristi fødsel, han havde samme projekt. Han skulle samle riget. Det er simpelthen statspropaganda på en eller anden måde, stykket sammen af gamle kilder og legender. For hvad er formålet med de her tekster, Lauke? Det er at fortælle, at jøderne indtog det her rige, det er deres rige, og at de var umulige at modstå. Det er ligesom det, der er fortællingen. I virkeligheden, så er der som sagt ikke rigtig noget som helst af det her, der holder arkeologisk vand. Det vi ved, det er ligesom, at David var den første konge, han ikke var der så lang tid, hans søn Salomon nok var ham, der byggede templet, og så ved vi, at der har været en eller anden form for mere eller mindre sammenhængende rige, som aldrig helt blev genetableret. Jericho, arkeologien, der kan vi se, at det var en lille bitte beboelse, ikke engang en landsby på det her tidspunkt. Der var hverken økonomi eller infrastruktur til at bygge en mur.
Jeg skulle lige sige, det æder med meget at gøre for at gå rundt om sådan en lille mur, vil jeg sige.
Ja, altså vi snakker om, at der har boet nogle mennesker.
Ja.
Måske var, og det er man da i tvivl om. Der er nogen, der mener, at Jericho faktisk var efterladt på det her tidspunkt. Nå. At der ikke var noget.
Jamen, så er det en fantastisk historie, de har fået digtet ud af det.
Ja, og man kan sige, at arkeologi er selvfølgelig en svær disciplin, fordi man kigger på det, man kan finde, og så gætter man sig frem. Men hvis der er noget, arkeologer faktisk er gode til at finde, så er det destruktion. Altså spor efter krig, spor efter brand. Altså noget der, der faktisk virkelig sætter sig. Der er intet af det. Det samme ser vi med de andre kananæiske byer, der er nævnt. Prøv at finde din bibel frem, Lauke. Og så kan jeg sige, hvis alle disse her kananæer blev udslettet så eftertrykkeligt, så prøv lige at hoppe til bogen bagefter, altså dommerbogen, som jo så skulle være historien om israelitterne i deres nye land. Og så læs første sætning af dommerbogen højt.
Da Josua var død, spurgte israelitterne herren, hvem af os skal først drage op og angribe kananæerne?
Ja. Ja. Så de er tydeligvis ikke rigtig blevet udslettet. Ja. Der er masser af kananæer tilbage. Dommerbogen er fyldt med historier om kananæer, som de skal kæmpe med og deale med og forhandle med.
Det er jo ligesom, når Asterix slår romerne, ikke? Altså, de er der altid næste gang.
Det stemmer bare ikke særlig godt overens med ideen om, at de her jøder rejser rundt fra by til by og simpelthen bare udøver massemord på dem alle sammen. Så vi kommer ind på, og det bliver lidt interessant også, vi kommer ind på et af de mest debatterede emner i mellemøstlig arkeologi overhovedet. Hvordan blev Israel egentlig grundlagt? Og vi har før talt om, da vi talte om udvandring fra Egypten, ideen om, at Moses skulle have befriet alle de her mennesker fra Egypten. Altså i bedste tilfælde, så er det en stammemyte.
Hmm.
Altså om en eller anden form for vandring, som måske har været nogle folk, der kom fra Egypten. Måske er de stukket af nogle slaver eller et eller andet, og så er det blevet til en fortælling om, hvordan at Gud han bragte dem til det nye land, og det er så undervejs blevet en formativ myte for den måde, israelitterne konceptuerer sig selv i deres land. Så der er nogle forskellige teorier om, hvordan israelitterne egentlig overtog det her land. Den ene er, at hvis de har været et nomadefolk, så det man kan se med nomader, altså studier viser, at nomader, beduiner, de egentlig fluktuerer mellem by og land, og de sådan ligesom, nogle beduiner begynder også at have en have, og nogle af dem bliver boende og flytter måske ind til byen, og egentlig så er det slet ikke så opdelt som muligt. Så en teori om, hvordan israelitterne indtog Israel, er, at de simpelthen bare stille og roligt mere og mere har slået sig ned i det her land. Ikke voldeligt til at starte med, men måske har der været nogle opgør undervejs. Så er der en anden teori, jeg synes, de er ret sjove, de her, bare lige at gå igennem. En anden teori, som er baseret på nogle breve, vildt spændende breve, man har fundet i El Amarna i Egypten, skrevet til faraoen Akhenaten i cirka 1350 før Kristi fødsel. Og Akhenaten, han er i sig selv en vildt spændende karakter. Det er ham, der udnævnt sig selv til den eneste gud, og prøvede at indføre monoteisme 1350 før Kristi fødsel, Lauke.
Hmm.
Han prøvede simpelthen midt i den egyptiske historie at sige, vil du være, glem alle de andre guder, der er faktisk kun mig, og jeg er den eneste gud.
Nå.
Det lykkedes så ikke, og efter hans rige, så kan man se, at egypterne simpelthen har gjort alt for simpelthen at slette et hvert bevis for, at han var det. De er simpelthen gået ind og ridset hans steler over og sådan noget der, fordi at han var kættersk på den måde, kan man sige.
Han fik simpelthen storsvend ved og sagde, jeg skal være the one and only.
Jeg skal være the one and only, og han prøvede at indføre noget, der så først lykkedes for jøderne 1000 år efter, eller sådan den retning. Eller 500-700 år efter. Men der har man fundet nogle breve skrevet til ham, fordi at Egypten havde ligesom dominans over hele det her område på det her tidspunkt. Og der er de her små høvdinge i det område, vi i dag kalder Israel, der har skrevet nogle breve til ham, hvor de klager over, at deres bønder gør oprør mod det her egyptiske overherredømme, og de kalder dem Apiru. Og Apiru, det er det, vi mener, det ord, man har fundet det et andet sted også, jeg nævnte det i programmet om Moses og Egypten, som ligger så tæt op af hebræer eller Hebrew, Apiru, at det simpelthen er, at man har talt om de her bønder, og så har man kaldt dem det. Så det vil sige, det der kan være en af rødderne til Israels nye identitet, er, at de her bønder simpelthen har gjort oprør mod deres, de her, kan man sige, høvdinge, der har været, som også har været hebræer. De har alle sammen været det samme folk, men at der har været en eller anden skifte i et eller andet oprør mod det egyptiske overmagt. Og det kunne måske også læse ind i en eller anden legende om, hvorfor man ikke kan lide Egypten og sådan noget. Det er stadig ikke, vi har ikke flere beviser end det. En anden teori er, at det er måske min yndlings, og den, som de fleste historikere går efter i dag, kananæerne, Lauke, det er hebræerne. Der er ikke nogen tegn på nogen stor indvandring.
Nej.
I virkeligheden er det bare de samme mennesker.
Hvorfor vil du skabe en myte om det onde, eller det folk vi udrydder, som så i virkeligheden er os selv?
Ja, hvorfor vil man det? Hvis vi nu ser på den teori, kananæerne er hebræerne. Det handler om lokal politik. Det handler om, at nogen har flyttet lidt rundt. Vi kan se, at der er nogen, der er flyttet til højlandet. Der er nogle andre former for beboelser, der er startet på et tidspunkt. Der er ikke nogen stor udvandring. Der er ikke nogen stor indskiftning. Men der har måske været et kulturelt skifte over mange, mange hundrede år. Ingen store drab. Ingen udrensninger. Der har sikkert været krige op igennem historien rundt omkring. Men slag. Men mest af alt bare en stille og rolig forandring af folks selvforståelse. Så. I takt med, at israelitterne senere får en forståelse af sig selv som israelitter, så bliver det vigtigere og vigtigere at skille sig ud fra dem, der var her før. Hvem var dem, der var her før? De dyrkede flere guder. De var troede ikke på Jahve som den eneste gud. De levede på anderledes måder, havde ikke de jødiske traditioner. Og det vil sige, at man har kigget på dem, der var der før, på resterne efter dem, på legenderne fremme, på historierne fremme, så har man sagt, hvad var det dog for nogle forfærdelige mennesker? Det er i hvert fald ikke os. Fordi,
men det synes jeg er lidt sjovt, fordi vi har jo, i Danmark har vi jo en historie om, at vi var asetroende. Vi konverterede til kristendommen. Mm. Vi kiggede jo ikke på de asetroende som de onde, vi skulle udrydde.
Nej, men det er jo også fordi, der i kristendommen er en omvendelseslogik. Der er det sådan, du bliver frelst.
Ja.
Det er faktisk en del af grundfortællingen i kristendommen er, at du er en synder, du tilbeder dæmoner, men Jesus han tilgiver dig. Det er ikke en fortælling for jøderne. Jøderne er et folk.
Ja.
De er et folk, som er udvalgt af Gud. Og spørgsmålet er, hvis du før tilbedte Jahve og nogle andre guder, hvad sagde Jahve så på det tidspunkt? Altså, det bliver noget rod, det bliver noget mudder,
ja,
hvor det er meget bedre for fortællingen at forstå, at vi kom fra Egypten alle sammen ind i det her land, hvor alle de her vantro mennesker var, og så overtog vi simpelthen landet. Og så vi skulle dele med dem hele vejen op igennem, men i virkeligheden er det sgu nok os selv. Og det er jo det, vi kan se, hvis du kigger på historien om Rahab og på ammonitterne og moabitterne, som er, og edomitterne, som vi også har snakket om før, som alle sammen er folkeslag, der har mindet alt for meget om israelitterne. Og det er altså for eksempel hele den grundlæggende undertema, der er i det gamle testamente, om at dem, der dyrker Baal, det er nogle af de værste mennesker, du overhovedet kan finde. På nær, vi går tilbage i arkeologien og finder ud af, at Baal nogle steder er den samme som Jahve, at nogle steder tilbeder man Jahve og Baal, at dem, der er tæt på, har man brug for virkelig at adskille sig fra, når man er i gang med at komme med sådan en fortælling om et folk, som er det udvalgte folk. Der er en amerikansk bibelforsker, der hedder Kugel, som har et citat, jeg rigtig godt kan lide. Bibelens mørke sandhed, siger forskerne, er, at Israels folk faktisk slet ikke var outsidere. De fleste af dem havde været i Kanaans land i al den tid.
Men altså, så lad os tage elefanten i rummet, fordi når jeg har læst den her historie, så kan jeg ikke lade være med at tænke på den nuværende konflikt mellem Israel og Palæstina, og jo også alle de omkringliggende lande. Og hvor vigtig er den her bog om Josva for israelitterne i dag? Jeg tænker, om der er nogen ekstremister, eller måske ikke engang, altså endda mere moderat, der bruger den til at legitimere deres handlinger i dag. Og jeg ser i hvert fald noget farligt i, at man tager udgangspunkt i sådan noget her til at legitimere sin ret, når det i øvrigt er noget, man nok er bevidst om, at man har digtet.
Altså, betydningen er desværre meget, meget større end det. Og det er paradoksalt, når man tænker på, at det er sådan en historie, som jeg sagde i introen, som jeg fik fortalt som barn, hvor at det, der lige blev udelukket, det er, hvordan man så udsletter alle kvinder, børn, mænd og dyr, meget vigtigt, bagefter, at det her er en fortælling, som det er en fortælling for voksne, kan man sige. Det er en fortælling, der retfærdiggør Israels kongerige som et sted, der findes. Og det er ret interessant, at igennem historien, så har Josvas bog i mange, mange år, var den ignoreret af jøderne i den jødiske diaspora, altså det vil sige, da jøderne var spredt ud omkring i verden i eksil i forskellige steder, der var det aldrig en tekst, man synes var særlig fed. Faktisk var, altså der er nogle forskere, der mener, man nærmest var, eller beskriver det som, at man nærmest var lidt flov over den, fordi den var så voldelig.
Ja, men det kan jeg godt forstå.
At den netop ikke har den tilgivende Gud, som vi kender fra Salmenes bog, og som vi kender fra så mange andre historier, og fordi den handler om folkemord. Jøderne var udsat for folkemord. I tide og utide, igen og igen op igennem historien, er de blevet udsat for de her forfølgelser og udslettelser. Der er blevet lagt band på dem rigtig mange gange. Og det var mange jøder utrolig klar over, at det her det var ikke en tekst, der på nogen måde var positiv i forhold til den udvikling. Men det, der faktisk skete, som er rimelig veldokumenteret, det er, at da det moderne Israel skulle grundlægges, altså det beskrev, hvordan David Ben-Gurion, altså Israels første statsminister, han simpelthen havde en privat bibellæsningsgruppe, hvor, altså med generaler, politikere, professorer, hvor de genformulerede historien om Israels grundlæggelse ud fra Josvas bogs sprog.
Det lyder ikke særlig fordrende.
Det er sgu ikke særlig fordrende, og man kan sige, det er virkelig blevet sådan en fortælling, som for den militante sionisme, eller den meget nationalistiske del af sionismen, og sionismen er et vidt begreb, og betyder rigtig, rigtig mange forskellige ting, og handler for de fleste om en forståelse af jødernes ret til et land, hvilket er både fornuftigt og godt, men for nogle af dem blev det simpelthen en del af et sprog, hvor man snakkede om det land, som Josva indtog, var ligesom det land, der skulle klargøres. Det var det land, der skulle ryddes, når man også udførte de her meget, meget store udrensninger af palæstinenser og palæstinensiske araber. Altså efter krigen i 1948, er der nogen, der mener, at der var sionister, der præsenterede det, fordi det var sådan en krig, der gik helt utroligt godt for Israel, at det var sådan en mirakuløs indløsning af det land, som Josva havde vundet. Så den har fået en helt utrolig ærgerlig konnotation, og er i dag en central del af den jødiske selvfortælling hos den sådan højrefløjs bibeltro afdeling af jødisk politik, som jo desværre har en kæmpe, kæmpe stor magt i dag. En ting er, at Gud har lovet dem et land, men Josvas bog retfærdiggør jo, at dem, der er i landet, de skal ikke bare smides ud, de skal ikke bare leve i en tostatsløsning eller en eller anden form for samvær. Josvas bog retfærdiggør, hvis man læser den på den måde, en udslettelse af dem, der var der før. Jeg tror også, det er derfor, når vi sidder og læser den i dag, den er nærmest sådan 13. i sin blodrus. Ikke? Det er en bog, der, hvis man læser den med nogen som helst form for moderne sind, og så, det er også det, du selv kom ind på, at han er skurken. Det er folkemord, det handler om. Det er etnisk udrensning.
Ja,
det er drab af kvinder, børn og dyr. Det er simpelthen så uhyggeligt. Josfas bog, den drypper af blod. Og det er... Det kan man ikke komme udenom. Igen, paradoxalt nok, så hvis du søger på Jericho på YouTube, så det der kommer op, det er fortællinger til børn om de her gudsfolk, der gik rundt og blæste i trompeter, og så faldt murene. Så ser man så lige dem, der bor der, så laver de sådan en tegneserie, og så løber de væk, ikke?
Ja.
Men det er bare sådan lidt, nej, det gør de ikke. De løber sgu ikke væk.
Og det var med en censureret udgave, de fik.
Det er en censureret udgave, de fik. Og det er ret vildt. Så Josfas bog er endte med at i lang tid betyde mere for de kristne på mange måder, end den egentlig gjorde for jøderne. Men paradoxalt nok og tragisk nok, så er det faktisk en bog, som for nogle grene af den jødiske selvforståelse i dag har fået alt for meget betydning.
Da israelitterne endelig får deres land, bygger kong Salomo templet, hvor arken skal stå. Kong Salomo er berømt for sin visdom og sin rigdom, og det handler næste afsnit om. Husk, at du altid kan høre tidligere episoder inde i DR's radio-app. Den hedder DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Redaktør er Hanne Butz Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.